Mūsu priekšlikums ir tāds, ka ir jādomā par, par valsts aizņēmumu, ar kuru palīdzību nozare varētu sākt, varētu nofinansēt šajos divos gados, apmēram pa 150-180 miljoniem eiro katru gadu. Tā, ar to mēs faktiski aizpildītu to caurumu, kas ir izveidojies tajā transporta attīstības programmā, un tad, mēs, tad mums būtu ko teikt, kad mēs prasīsim nākošajā plānošanas periodā, vai mums nozarei iedod arī kādu Eiropas naudu atbalstam.